trīspusējām sarunām par situācijas atrisināšanu Ukrainas austrumos sākotnēji bija jānotiek jau pagājušajā nedēļā, taču tikšanās tika atcelta. Tagad Ukrainas prezidents Petro Porošenko paudis cerību, ka jaunas sarunas varētu sarīkot jau šajā nedēļas nogalē, Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā. Šādu ziņu jau gan atzinīgi novērtējuši arī prokrievisko kaujinieku līderi, kuri gan norādījuši, ka par izvēlēto datumu neko nezinot un ir gatavi sarunās piedalīties tikai iepriekšējā formātā un ar iepriekšējām prasībām. Šodien viesojoties Polijā un tiekoties ar šīs valsts prezidentu Broņislavu Komorovski, Porošenko arī atgādinājis, ka situācija Donbasā viņš šodien telefonu sarunā ir apspriedis tā devētajā Normandijas formātā. Sarunās ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, Vācijas kancleri Angela Merkel un Francijas prezidentu François Hollande apspriest uguns pārtraukšanu Donbasā un nepieciešamību ievērot līdzinējās Minskas vienošanās. Tāpat panākt vienošanās, ka līdz gada beigām tiks pieliktas visas pūles, lai abas konfliktā iesaistītās puses atbrīvotu visus gūstekņus. Eiropas Savienības augstā pārstāve Federika Mogherini, kas vakar uzturējās vizītē Kīvā, ir izteikusies, ka no Krievijas prezidenta Vladimira Putina puses esot jūtama vēlme sadarboties. Taču Eiropas Savienība liekas ilūzijas nelolojot, un no Krievijas līdera tiekot gaidīti konkrēti soļi. Petro Porošenko arī paudis pārliecību, ka agri vai vēlu Krima atgriezīsies Ukrainas sastāvā, un virs daudz nacionālās pussalas atkal plīvos Ukraiņu karoks. Tāpat viņš izteicies, ka cieņas revolūcija beigsies tikai tad, kad Eiropas Savienības interneta mājaslapā parādīsies arī sadaļa Ukraiņu valodā, un pašam Porošenko būs iespējas kandidēt uz Eiroparlamenta deputātu krēslu. Pēc prezidenta vārdiem mērķis ir līdz 2020. Gadam izpildīt visus nepieciešamos kritērijus, lai varētu iesniegt pieteikumu dalībai Eiropas Savienībā. Tāpat kļuvis zināms, ka pēc atgriešanās dzimtenē Porošenko gatavojas iesniegt augstākajā radā likumprojektu par atteikšanos no ārpus bloku statusa. Kā uzsvērs prezidents, laikā, kad pasaulē ir izjaukts politiskais līdzsvars un Eiropā ir sagrauta stabilitāte, ir nepieciešams meklēt jaunas kopīgās drošības garantēšanas veidus. Ar to visticamāk domāt arī Ukrainas ciešāka sadarbība ar NATO. Uģis Lībiec, Latvijas radio.